Ny loatenim-baovao natomboka ho mali ny fanaovam-baksiny ireo andian-taona manaraka dia ireo afaka misitraka amin'ny vaksiny COVID-19 eto amin'ny faritra Analamanga izany hoe Rozokiola mahery ny 50 taona. Hovidina amin'ny 26 Mei izao ny filohan'ny voamery miandraikitra ny fandiniana ireo fangatahana fampiatoana ny fitanana amponja sy ireo fepetra tsy azahoana na merana ny fahalalahana na ihany koa ny fanenjehana solombavam-bahoaka eo anivon'ny antenimieram-pirenena. Andriamatoa sy tena Andrianasolonaiko no lany ho filohan'ny fiombonam-bain'ny Afrikana eo amin'ny taranja judo nandany azy avokoa ireo filohana federasiona 2020 amin'ny 250 aty Afrika. Any ivelany dia ianao mafisina ny fanaraha-maso any amin'ny sisintany mampisaraka ny Maroc amin'ny Ceuta tao anatin'ny 2 andro monja manko manodidina ny 8,000 ireo mpifindramonina tonga tany Ceuta. Ankafaliana indray ry no erahana aminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alarobia maraina fa 5 ny volana Mei taona 2020 sy 2000 izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao marika samy manana kosa ny eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana izay anaraka ny antsipirian'ny vaovao. Eo amin'ny pejin'ny fahasalamana dia natomboka omaly ny fanaovam-baksiny ireo andian-taona manaraka ireo afaka misitraka amin'ny vaksiny COVID-19 eto amin'ny faritra Analamanga dia Rozokiola mahery ny 50 taona. Isany manao izany eny amin'ny vaksinodrome eny amin'ny HRMPFLO. Afaka manao ny vaksiny eny an-toerana ihany koa ireo misy aretina mitaiza sy ireo mpiasan'ny fahasalamana izay tsy mbola nahavita vaksiny. Ny ampahefatra maherin'ireo mpiasan'ny fahasalamana izay nisoratra anarana moa nefa vita vaksiny fanefitry ny coronavirus raha nitatitra avy amin'ny fitaliavam-paritry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga. 5,300 sy 300 sy 4,000 atreto ireo mpiasan'ny fahasalamana eto Analamanga no soratra anarana anao ny vaksiny Covishield ka ny 50 sy 700 sy 1,000 amin'ireo izany hatramin'ny afakomaly no efa nisitraka ny andian'ny voalohany. Ho an'ireo mpitandro ny filaminana izay loha laharana amin'ny ady amin'ny COVID-19 kosa dia 4,000 sy 300 amin'ireo 2,000 sy 700 izay soratra anarana antsitrapo no efa vita vaksiny ho an'ny faritra Analamanga hatrany io. Saivina fa ny folo meteo no nanomboka ny vaksiny isoroana ny aretina avy amin'ny COVID-19 teto Madagasikara. Faritra maro manerana nosy nefa nanaparitahana izany vaksiny izany ka hatramin'ny 8,000 jiona izao izany hoe afaka iray volana no anaovana ity vaksiny andian'ny voalohany ity. Fanampim-panazavana taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga ny amin'ny lamina sy ny dingana manaraka izay natomboka omaly dokotera Rarimamonjy Lali.
Anio dia atomboka amin'ny fomba ofisialy indray ny fanaovana vaksiny ireo zoky olona 50 taona miakatra ary ireo olona manana izany hoe ireo mahare fara-pahasalamana manana aretina mitaiza. Io fanaovana vaksiny io a dia atao amin'ny toerana iray voatokana, vaksinodrome ny anarana. Io dia toerana anankiray voatokana ao amin'ny hôpitaly HGRA entina anaovana vaksiny a ireo zoky olona izay nisoratra anarana sy ireo izay maniry ihany koa isoratra anarana. Ho an'ny mpiasa fahasalamana kosa dia afaka misitraka vaksiny ihany koa eo amin'io vaksinodrome io. Ho an'ireo izay mbola tsy navita ny vaksiny, marina fa misy ekipa 6 no anatanteraka izany fanaovana vaksiny izany eo amin'io vaksinodrome io.
Raha ny antotanisa manodidina ity valana aretina COVID-19 ity moa dia ny 4,000 faingo 5,000 isanjaton'ireo olona marary ny COVID-19 no efa sitrana teto Madagasikara, ny iray faingo 3,000 isanjato kosa no namony any araka ny antotanisa nivoaka omaly. Nahitana tranga vaovao misy 20% ny fitiliana antsimoka aretina coronavirus ny isa 3,000 sy 5,000 natao afaka omaly araka nitatitra navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Ny ampy 3 ny namony any izany hoe mitotaly 4,000 sy 700 izany hatramin'ny omaly ny olona namony any teto Madagasikara noho ny coronavirus nanome io salanisa raha faingo 3,000 isanjato io. Teto amin'ny faritra Analamanga ny rota amin'ireo namony any anankitelo ireo. Ny tombo 20 sy 200 kosa ny sitrana Soamantsara ka izay nanome an'ilay 4,000 faingo 5,000 isanjato ny marary izany izao no efa sitrana nanomboka tamin'ny sinyny valana aretina teto amintsika. Miaina isan'andro kosa tato ato ny isan'ireo mbola manaraka fitsaboana any amin'ny hôpitaly. Misy 8,700 izy ireo sisa ra yutatu chanvoka umaliwa chani kani dimembe fapulsi ronzato amrionu anati nifasa rutana na niform grav mbuleto amnifarta analamanga afkum nisi fulu tamro changa avovau tantana rivreni vwita ni mpulu tamzani nyefeta mbifulu tena mdistrikia na tsimunjanu nivalu tatu mdistrikia na mbuita chimu nifitu tena varajanu arniraita na manzakanjina. Eo amin'ny pejin'ny politika dia niroso tamin'ny fanapahana ny fandaharam-potoana izay ho tanterahana ato anatin'ny tapa-bolana ho avy omaly ny solombavam-bahoaka taorian'ny nankatoavan'ny HEC afaka omaly ny amin'ny hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ny fitsipika anatiny manokana izay hiatrehany eo amin'ny antenimeram-pirenena ny fivoriana ampitain-davitra mandritra izao valana aretina izao fivoriana izay ho tanterahana araka izany amin'ny alalan'ny visioconférence hodiniana mandritra izany tapa-bolana izany ary ireo volavolan-dalàna momba ny findramam-bola hiatrehana ny COVID-19 ny momba ny famatsiam-bola fanampiny mikasika ny tetika sapika na ny pôle intégré de croissance sy ny SOP 2 anatin'izao tapa-bolana ho avy izao ihany koa no andinihan'ireo solombafam-bahoaka ny volavolan-dalàna mikasika ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny fitondrana marokanina ary ny momba ny politika ara-kolontsaina nasionaly ho tanterahana ny 5 mai ho avy izao ny fifidianana izay ho filoha lefitry ny antenne mera pirenena avy an Thomasina ofidina amin'ny 6 mai izao kosa ny filohan'ny voamera miandraikitra ny fandiniana ireo fangatahana fampiatoana ny fitanana amponja sy ireo fepetra tsy azahoana na amerana ny fahalalana na ny fanenjehana ny solombafam-bahoaka isy ny tolo-pehikevitra hananganana voamera mpanao famotorana ka ny iray momba ny fanondranana volamena ny iray momba ny raharahan'ireo mpandraharaha-misehatra amin'ny fifandraisan-davitra amin'ny voalohan'ny volana jiona no andinihan'ny solombafam-bahoaka ny tolo-dalàna momba ny zom-pirenena malagasy tsy ivina trany fa amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterahan'ny solombafam-bahoaka ireo fivoriana rehetra ireo izay zany teny amin'ny antenimeram-pirenena ho an'ireo teny amin'ny antenimeran-dolona kosa dia naneo ohatra sy môdely ho an'ny olom-boafidy ireo lolo Madagasikara omaly ka nanao fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ho fanatanterahana raha teo ihany koa ny adidy takiana amin'ireo olom-boafidy eto amin'ny firenena no nanaovan'izy 800 mianada izany notarihany filohan'ity andrim-panjakana ity andriamatoa razafimahefa herimanana sy ireo mpikambana anatin'ny braomaharitra malalaka amin'ny fotoana anaovana izany fa tsy tara araka nambarany filoha lefitry ny antenimeran-dolona ho an'ny tapany atsimon'ny nosy nikola arabe mananjara
tsy misy fahatarana fa io malalaka ny anaovana azy ny ACC ihany koa moa manapaka an'izay hoe tara na mbotsy tara fa zay dia mbola nyraisina araka ny lalàna misy tsisy hoe symbolika zany fa reto olona reto oloa olona de manana ny fahendreny ary manana ny fahatsapany fa tsy misy zavatra fenina ny fiany déclaration de patrimoine voalaza ao avokoa zay fanananay afaka jerenareo ty amin'ny asese moa zany raha ohatra ka jerena fa de samy nanao ny fanambarana amin'ny fomba ara-dalàna zay le firaisankina ny sena de nanana an'izay fomba fijery zay a na hatramin'ny ny atomboana hoe itsika dia miaraka foana ary mampiseho a ny firaisankina ao amin'ny sena izay zavatra zay
ho an'ny omaly maraina izay fanambaram-pananana teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izay fa omaly tolakandro kosa dia nolanin'ireo olona ny volavolan-dalàna momba ny fandravonana ny tetibolam-panjakana 7 sy 2 arivo efa nodininy voamera misana ny fitantanam-bola ny toekarena sy ny fampandrosoana lovahenjafy teo anivon'ny antenimeran-dolona niaraka tamin'ny teknisianna ao ministeran'ny fitantanam-bola tamin'ny talata 1 mai teo ity volavolan-dalàna ity misongadina ao anatin'izany ny lalàna mifeny tetibola tamin'ny taona 7 sy 2 arivo sy ny lalàna mifeny tetibola na sipantsiana ho an'ny taona 7 sy 2 arivo isan'ny voaresaka anatin'izany moa ny mikasika ny sehampamokarana ara-toekarena sy ara-bola ny fanatanterahana ny fandarana asa napetraka ampiasam-bola amin'ny famokarana anatiny sy avy any ivelany tamin'izany taona 7 sy 2 arivo izany teo koa ny tombana ny zava-bita teo amin'ny famokarana sy ny fandarana asa samihafa ny ara-tsosialy sy ny ara-potitrafitrasa Iresaka vaovao hafa mihitsy isika, valo ambin'ny folo may sivy sy roa arivo, valo ambin'ny folo may iraika amby roapolo sy roa arivo, roa ambin'ny folo taona katroka omaliny radio FIVE, radio katolika any amin'ny diosezin'ny Morombe, miara-miasa akaiky amin'ny radio Don Bosco ity radio ity ary mandefa ireo fandarana maromaro eto amin'ny RDB ihany koa. Miaraba ireo mpiasa rehetra sy ny mpitantana eo anivon'izany radio izany, ny ekipa eto amin'ny RDB ary Mirarosoa ihany koa anty onjapeo ity, nanao ahoana moa izay fankalazana ny tsingeritaona izay, mamaly izay namana Jean-Ciel avy amin'ny radio FIVE any Morombe.
Sorona masina notarihiny mon père sendra tsara Raoul Laurent, vicaire général no sady curé ato amin'ny paroisse cathédrale fo masin'i Jesoa eto Morombe, no nentina ny santarana ny fanamarena ny fankalazana ny maraina teo ary ny farimbonan'ny ekipa sy ny mpamokatra ny fandaharana ny fanentanana ny liturgia. Avy eo dia niroso amin'ny fifampizarana hafaliana ny ekipa rehetra. Ankoatr'izay, nisy ihany koa ny fandaharana manokana nahafahan'ny mpiaino niditra amin'ny vantana ka nahafahany nitondra sosokevitra na tamin'ny alalan'ny SMS na tamin'ny alalan'ny antso mivantana mba anatsarana bebe kokoa ny fandaharana alefa eto amin'ity radio ity. Manoloana izao fankalazana faharo amin'ny folo taona izao ary dia toy izao indrindra ny resadresaka avy amin'ny talenon'ny onjapeon'ny radio FIVE, mon père Ranamandrainy Kaliste.
Amin'izao fankalazana ny faharo ambin'ny folo taona radio zao dia nomena bebe kokoa ny lanjany hoe maholona, satria ny entina ankalazana azy teo amin'ny radio de nisy natao hoe fomanam-panahy, natao hoe récollection niarana tamin'ny evikatsika moa de monseigneur Zigmond. Nisy ihany koa ny fivavahana niaraka amin'ny kristiana tamin'ity andro anio ity ary isaorana be dia be satria betsaka ny kristiana tonga. Ny tanjom-piseany ity radiontsika ity moa tamin'ny voalohany dia feon'ny diosezy, zany hoe ny diosezy manatanteraka ny asa pastoraliny amin'ny alalan'ny radio. Hitaizan'ny olona araka ny maholona feny, vatana, fanahy, saina. Zay mahatonga ny hoe ny ligne editorialitsika de hoe finoana fanabiazana fialamboly.
Izay no vaovao azo ampitaina avy aty Morombe, Jean-Ciel no mampita ny vaovao ho an'ny radio Don Bosco.
Iverina eto Antananarivo isika mijaly amin'ny fahazahoana rano fisotro madio ny mponina manodidina sivy alina ato amin'ny fokontany maromaro ato amin'ny kaomina Ivato. Efa taonany maro no zara raha mahazo ny rano avy amin'ny jirama ny mponina satria matetika dia tapaka izany, indraindray amin'ny sasakalina vao mandeha ny rano, voatery maka rano eny Andohasany mponina noho izany. Nanazava izay indrindra ry ben'ny tanàna ety Ivato Randrianarisoapenjy.
Atao anatin'ny vanim-potoana maro tokoa dia efa nanao antso avy foana izahay mpitantana ny tanàna atao anatin'ny kaomina Ivato fa misy ny fijaliana rano. Nieno tamin'izany hoe tsy Ivato ihany no mijaly rano fa ny faritra maro samihafa. Nateo aza nefa izany dia nanao ny ezaka midingana mba azahoana izany rano fisotro madio izany izahay mpitantana teto. Ny fokontany rehetra atao anatin'ny kaomina Ivato dia saika misedra olana amin'ny rano fisotro madio avokoa satria ora vitsy no mba mandeha izany rano izany. Amin'ny ray maraina dia efa milahatra eny amin'ny pompy mbahoaka eny ny olona, kanefa ora vitsimonja aorinan'izay indray dia efa tapaka ny rano dia voatery any tsy maintsy mandeha eny Andoha rano ny ankamaroan'ny mponina, nefa toerana lavidavitra ihany nazahonany ireny ny fahadiovan'ny rano any anatin'ireny vovo ireny, nefa irahantsika mahita kanefa dia manampy betsaka ny mponina atao anatin'ny kaomina Ivato ny fahazahoana sy ny fisiany ireny lavadrano sy loha rano ireny. Ankehitriny izany dia efa ho avy ny rano madio avy any amin'ny jirama ko antenaina fa tsy ho tapatapaka intsony ny fahazahoany ny isatokantrano izany rano fisotro madio izany.
Tsy ny rano ihany no mampijalimponina ety Ivato fa mbola misy fokontany tsy misitraka ny jiro avy amin'ny jirama ihany koa, hoatrany ny ben'ny tanàna Penjy Randrianarisoa.
Fijaliana ho an'ny mponina ihany koa ny tsy fahazahoana herinaratra, atoerana maro na fokontany maromaro ny tsy mbola misitraka izany herinaratra izany. Anisan'io moa ny etsy amin'ny voasary izay ao ambadiky ny bilodina zany na ireo trano vaovao vao ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ny trano dia mijoalajoala kanefa ambadika eo dia misy tanàna maromaro izay tena mijaly tokoa na rano fisotro madio na ny resaka jiro dia nanaovana antso avy ihany koa tamin'ireo tompony andraikitra maro samihafa. Raha matoa ministry ny rano moa izay tonga tety antoe dia efa nampitainay tamin'ny hafatra mba ny ampidirana ny jiro faran'izay aingana amin'ireo fokontany sy toerana izay misy izany olana amin'ny tsy fahazahoana izany herinaratra izany. Mino izahay fa ho tafapaka ny mitompony andraikitra satria efa nanao midingana maro samihafa ihany koa izahay mba hahazahoana ireny herinaritra ireny, kanefa moa hatramin'izao dia mbola tsy mivaly fa manan-teny izahay mba ho tonga tahaka ity rano fisotro madio ity ihany koa ny herinaratra.
efa nambarany pentanana ny vato teo moa izany fa ivany olan'ny izay rano izay satria mialoha fetim-pirenena 26 jona ho avy izao dia iva izay olana sedray ny mponina ity vato efa antaonany maro eo amin'ny tsy fahazahoana rano fisotro madio izay efa mamaraparana ny fananganana fotodrafitrasa fanadiovana ny rano manko ny orinasa JIRAMA sy ministera ny rano ankehitriny tsaivina fa nisy ny fandavahana vovo teny amin'ny lemaklanera ny rano azo avy amin'izany ny taritina ary diovina eo amin'ny toerana fanadiovana izany manakaiky ny bany rehefa voadio ny rano dia alefa any amin'ny sinibendrano ary aparitaka amin'ireo fokontany maro ety vato nitsidika ity fotodrafitrasa fanadiovana rano ity vato ity ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana omaly rakoto velomanantsovo voary toy izao ny nambarany
mandray rano avy any lanera misy an'ilay forage maromaro nataon'ny ministeran'ny rano dia hoentina makatsia ilay rano tsy vanina dia mameno an'ilay antsika manana an'ilay sinibendrano eto amin'ny bani moa izany a dia iny amin'izay no amatsy rano eto amin'ny tanànan'ny vato a sy ilay trano vaovao izay ao anatin'ny velorano filoham-pirenena moa izany anatanterahana aminy ka fifamenona ny asa ao anatin'ny velorano faharoa hoe rano hoan'ny rehetra dia miezaka manatanteraka an'izay izany ny fitondram-panjakana araka ny vidina araka ny velorano filoham-pirenena ny rariana hoe alohan'ny 26 juin izany tsika dia efa mba hisitraka rano a any an-tokantrano izany hoe mba manokatra robinet tsika mba tsy amin'nyray maraina fa mba amin'ny valo maraina tsika manokatra robinet dia mba misy rano ao any an-tokantranotsika efa mandroso izany ny asa hitany andriamatoabe ny tanàna na hoe chef distrika anareo chef fokontany izay tena aseho ihany koa hoe izao la asa mandeha mba hitondranareo mankany amin'ny vahoaka hoe misy asa ny mandeha fa ataontsika hoe misy fandrasana kely ela be tsika ny andry a fa aleo manana zavatra tsara
anoizantsika izay vaovao mahakasika ny fahadiovana izay dia mbola maro amin'ireo fokontany 260 ao Antananarivo renivohitra no sahirana amin'ny toeram-pivoahana vokatry ny fiaramiasan'ny kômina Antananarivo renivohitra sy ny ACF na ny action contre la faim dia nanapa-kevitra ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa ametraka toeram-pivoahana azo esorina na mobile hatrany amin'ny 500 hatramin'ny farany taona toerana valo no nanometrahana izany amin'izao fanomboana ny tetikasa izao tanjona ny anajana ny fahadiovan'ny tanàna fa indrindra ihany koa ho fitsinjovana ny zon'ireo olona ao andrenivohitra izay sahirana amin'ny fahazahoana toeram-pivoahana ny tompona andraikitra eo anivon'ny ACF Andriamatora Kotoarson Yves Etienne
ny antony nametrahana nyreto urinoir mobile na urinoir higienique reto a dia ny fahitana hoe nanao fanadiadiana dia hoe Antananarivo a dia misy 260 fokontany nefa 20 fotsiny a ny toerana azo ivoahana na hoe anariana rano maloto dia teo amin'izay zany ny hoe eo antenantenany izay misy indra no azo atao dia hoe andao a raha metraka urinoir mobile tsika satria isan'ny olana eto Antananarivo koa ny toerana na dia ny asianao ny ianao zao te manana anorona trano poritra na salamin'izany dia tsy mety aiza la toerana dia izay ny antony ametrahana n'ilay toerana hoe fitipiazana anankiray kely azo atao dia adihevitra be tamin'izany hoe asiana ho an'la lasa tsy asiana ho an'ny vehivavy eto ampiasana moa sy ny mpiaramiasa rehetra hoe ahoana kosa moa nao avahanareo tsisy ho anay vehivavy dia teo ny hoe ndao ara sady azon'lehilahy ipipiazana la izy no azon'ny vehivavy ipipiazana zay no antony ametrahana n'la urinoir mobile
eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena Andriamatosy teny Andriana Solonaiko no lano filohan'ny fiombonamben'ny afrikana eo amin'ny taranja judo nandany azy avokoa ireo filohana federasiona 20 avy amin'ny 15 aty afrika fatosivy izany no azo ilay mpifaninana tamin'ny teratany tsadianina fenofeno ny fandaram-potoana mahakasika ity taranja judo ity eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena atoato anatin'ny andraikitra goavana atrehiny avy hatrany izany eo ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny afrika eo amin'ny taranja judo izay tanterahana any dakar any senegal manomboka rampitso isika malagasy raha teo manana solotena dimianada mandray anjara amin'izany lalao anatin'ny fifanitsanana afahana amin'ny roso mandray anjara amin'ny lalao olympika atao any japon amin'ity taona ity ihany koa ny fiadinana ny tompon-dakan'ny afrika fa ny enina hatramin'ny 13 jona izao moa no tanterahana ihany koa ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja judo izay atao any budapest ka mandray anjara amin'izany ihany koa ny telo amin'izy dimy mianada ireto toy izao indrery ny vaovao ny velany Andro patezerana ny omaly talata ho andro palestinianina tany sy Jordani, Jerusalema ary Gaza sy ireo tanàna ao anatin'ny sisitany manasaraka azy amin'ny Israely dia nanatanteraka ny fitokonana faobe ireo palestinianina fitokonana fitakinany anajanonan'ny israelianina any Gaza nitaroka bomba ataon'izy ireo mitaky ihany koa ny ialan'ny israelianina amin'ny fibodona ataony any Ramalaza toerana misy ny manam-pahefana palestinianina izy ireo mikatona avokoa noho izany ireo toeram-pivarotana tamin'ity fitokonana omaly ity ary maro no tsy niasa fa nidina dalambe nanatanteraka izay fitokonany palestinianina izay Malohana ity ady mihamahery vaikatrany eo amin'ny amasa palestinianina sy ny israelianina ity dia manandrana manelanelana ampitsarana izany hatrany ny fianakaviambe iraisam-pirenena miarana metraka tolo-pehikevitra fampitsarana ny ady teo anivon'ny firenena mikambana omaly arivo i la frantsa sy ny any jordania ary i egypta nanomboka tamin'ny sinny ady tamin'ny herinandro teo dia efatrany amin'ny 30 izao ny olona namony ainy palestinianina monany gaza avokoa ny ankamaroan'ireo No mafisana ny fanaraha-maso any amin'ny sisitany mampisaraka ny Maroc amin'ny Ceuta izay enclave espagnole any amin'ny tapany avaratra amin'ny kontinanta afrikana tao anatin'ny roa andro monja izany hoe nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia manodidina ny 8 arivo ireo mpifindramonina tonga tany Ceuta mandeha tongotra na milomano izy ireo amin'izany voalaza fa tsy mbola nisy toy izany hatr'izay ny amaro ireo mpifindramonina tonga ao ireo ny antsasaka izy ireo moa dia efa voaroaka tany amin'ny sisitany hafa tany Espagne avokoa nidina tany an-toerana romalin'ny prime ministra espagnola nanara-maso akaiky ny zava-nisy nantsoy ny manam-pahefana espagnola ny maso ivoan'ny Maroka nampatsahivina azy tamin'izany fa tokony erahan'ny firenena rotonta ny fanaraha-maso ny sisitany mandritra izany dia nanapa-kevitra ny tany Madrid fa andefa troupe fanampiny indray anara-maso izay fifindramonina any amin'ny sisitany izay farany akony fivirina mahakasika ny toekarena afrikana tanatin'ny sommet de paris nanainga ireo firenena manan-karena omaly ny filoha frantsay emmanuel macron mba hanao dingana anampiana ny toekarena afrikana izay tena mitotongana ary tena latsaka mba antokora hoarina amin'ny tato anatin'ny 25 taona ho izy noho ny fisiny valana retina mitranga eran-tany ankehitriny mikasika ity valana retina ity indrindra moa dia sosokevitry ny filoha frantsay ny amikoarana vaksiny covid-19 aty amin'ny kontinanta afrikana Sotranao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao maraina izao toy ny mahazatra antsika amin'ny sivora indray ny fotoana antsika anatin'ny tompo masom-baovao.